se ogradim, ja samo tehnički čitam, jer da ne bi bilo u sukobu interesa. Kako je to moderno danas. Obrazloženje žirija za nagradu najbolja knjiga 2017. Monografija Marko Čelebonović može se nazvati izdavačkim poduhvatom 2017. godine. Ova do sada najzahtevnija i najobimnija Rimina monografija okupila je eminentne autore, istoričare umetnosti različitih generacija i pogleda na Čelebonovićevo stvaralaštvo, kao što su Ješa Denegri, Lidija Merenik, Nevena Martinović, Ana Bogdanović i Sofija Milenković, koji nisu imali ni malo lak zadatak, da istraže život i rad umetnika izuzetne kompleksne ličnosti i stvaralačkog opusa, a njegovo stvaralaštvo sagledaju iz novog ugla, otkrivajući posebne umetničke vokacije. Irina Subotić i Simona Čupić potpisale su se kao recenzenti, a svojim autoritetima i referencama dale su posebnu vrednostnu dimenziju monografiji. Marko Čelebonović je bio jedan od stubova srpskog modernog slikarstva, profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, član SANU, ali pre svega učenik čuvenog francuskog bajara Antoana Burdela, diplomirani pravnik Sorbonac, koji je tradicionalnu porodičnu advokatsku karijeru zamenio nesigurnim umetničkim pozivom, pripadnik nezvanične kolonije umetnika u Saint-Tropezu i komandant francuskog pokreta otpora. Upravo kompleksnost umetnikove ličnosti i stvaralaštva bile su za autore obavezujuće i inspirišuće da, poštujući stavove prethodnika, u monografiji inkorporiraju nove savremene pristupe u tumačenju Čelebonovićevog dela. Dokaz da su uspeli u tome je monografija koju imamo ispred nas. Obimna po broju stranica, 633, luksuzno opremljena brojnim reprodukcijama, obuhvatila je 60 godina umetničkog rada, od prvih vajarskih početaka, kasnije slikarskog angažmana, sa 23 godine izlaže prve tri svoje slike, sa 24 ima prvu samostalnu izložbu, do konačnog opredeljenja za Kist, sa svim umetničkim nemirima i mirisom Mediterana, zbog koga će se, menjajući predele i zemlje, do kraja života vraćati prvoj ljubavi sa Saint-Tropezu. Ambiciozno zamišljena, ona je, razume se, rezultat višegodišnjeg upornog i ozbiljnog istraživanja likovne i dokumentarne građe, artefakata umetničkog opusa Marka Čelebonovića kroz transformaciju njegovog stvaralačkog rukopisa i u isto vreme pronalaženje, popisivanje i reprodukovanje više od 400 slika i crteža iz 14 državnih i muzejskih zbirki, kako je navedeno u predgovoru, više privatnih kolekcija iz zemlje i inostranstva, kao i radova u vlasništvu naslednika porodice Čelebonović. Bogato opremljena dvojezična monografija sa dvostubačnim tekstom, uporedo na srpskom i engleskom jeziku, između kojih je napravljena suptilna, ali ipak primetna razlika u tonu, svojim sadržajem upućuje na naučnu publikaciju, jer uz pet studija sadrži iscrpnu biografiju, bibliografiju umetnika, korišćene izvore, imenski registar, katalog umetničkih dela, 329 slika i 120 radova na papiru, kao i njihove reprodukcije visoke rezolucije, portrete i porodične fotografije, faksimile. Detaljne anotacije formirane prema jedinstvenoj metodologiji za sve studije pružaju bogate bibliografske reference. U likovno-grafičkom oblikovanju korice data je prednost svedenoj tipografskoj formi i jednostavnom svetlo-tamnom kontrastu koji ne odlače pažnju od vrednog sadržaja, dok u knjižnom bloku različiti formati reprodukcija daju dinamičnost monografiji. Publikacija kroz pet posebnih autorskih celina osvetljava stvaralaštvo Marka Čelebonovića. U istorijskom razdoblju krupnih društvenih preobražaja, permanentnih kriza, potom revolucije i njenih posledica, Čelebonović je izgradio lik umetnika kao naprednog građanina evropske edukacije i međunarodne karijere. Slučaj Čelebonović je do umetničke paradigme višestruko je poučan. Ukazuje na to da je umetnost uvek i prevashodno usud umetnika i pojedinca, napisao Jaša Denegri u svojoj studiji Marko Čelebonović i paradigma umetnika kao progresivnog građanina. Čelebonovićovu rečenicu slikarstvo i mediji stvari Ana Bogdanović je iskoristila kao moto svoje studije. Na koji način se najobičnije stvari pojavljaju pred čovekom, kako se prostor poima kao imaginacija, zašto je važan prostor koji jedan predmet deli od drugoga, predstavljaju centralna pitanja koje je autorka Bogdanović razmotrila radi daljeg razumevanja Čelebonovićevog slikarstva u svojoj studiji, nekoliko razmišljenja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića. Na kraju moramo da istaknemo da je za studiju objavljenu u ovoj monografiji Ana Bogdanović ovenčana prestižnom nagradom Lazar Trifunović za 2017. godinu, koja se dodeljuje za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne i vizualne umetnosti. To je u isto vreme dokaz da je žiri dobro obavio zadatak, proglasivši monografiju Marko Čelebonović za najbolju kragujevačku knjigu u 2017. godini,